Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inilabas ng mga panaliksik ng merkado ng IBIS World ang kanilang mga listahan ng mga lalago at babagsak na industriya ngayong taong 2018. Iminungkahi pa na kahit sa mga lumalawak na industriya, ang mga maliliit na negosyo ay kailangang magsikap ng husto bago ito makinabang. Narito ang ulat ni Ricardo Goncalves na isinalin sa wikang Filipino. Habang malugod na tinatanggap ng mga kumpanyang Australiano ang bagong taon, inilabas ng mga analista ng business information sa IBIS World ang kanilang mga pag-aaral sa mga sektor na malamang na lumago o humina sa taong 2018. Ang unang tinatawag na flyer o yung lalago ay ang wind and other renewable electricity generation na tinatayang lumago ng hanggang 35%. At susunod dito ay ang sports and recreation facilities and operations na aangat ng 9%, dairy farming 8%, petroleum exploration 7%, at nature reserve and conservation parks 6%. Ginamit ng Sydney Harbour Kayaks, maliit na negosyo ni Shannon O'Brien ang Sydney's Harbour National Park bilang lugar ng kanyang negosyo.
We are paddle sports specialists. We represent the market for manufacturing, for tours, for rentals, for lessons, and wholesale and retail selling.
Ang paggawa at pagbenta ng paddle boarding ay mahalagang bahagi ng negosyo, subalit ang aspeto ng turismo ang lumalawak ayon kay O'Brien.
Well, we've grown in the last few years from about 6% of our business to about 12%. And I think it's grown because people are looking for different experiences that are safe on water. You're going out with a guide or a professional paddler.
Habang ang sektor ay tila makikinabang sa pagdagsa ng mga turista, hindi naman ibig sabihin na ito ay mas maraming negosyo para sa kanila, dagdag pa ni O'Brien.
I think they always leave small business out of their equation. Yeah, that sounds fantastic. More tourists from all around the world coming to Australia. Absolutely brilliant. Big fan of that. But really, they're still driving people through on these big group packages and they boost numbers that way.
Ito ang nagiiwan sa mga maliliit na negosyo tulad ni O'Brien na maghanap ng mga makabagong paraan para maakit ang mas maraming dumarating na mga turista.
Asian social media, we've got to be an early adapters with that. We've got to make sure that all our communication is within foreign language or at least a few. We've already started working in the last couple of years with different tourism colleges who offer foreign interns.
Ang mga hamon ay mas malawak para sa negosyo na kasama sa IBIS World Followers List na kasama ang paggawa ng sasakyang demotor na bumaba ang kita ng 43%. Sumunod dito ang intellectual property leasing na bumaba ng 31%, pagtatanim ng gulay sa labas ng greenhouse 13%, at paggawa ng asukal 12%. Si William McGregor ay isang IBIS World Industry Analyst. Sinabi niya ang serbisyo ng pangkokongreto ang panglima sa mga pinakabumabagsak na industriya. Ito ay bumaba ng 6%.
For residential concreting services firms, they're expected to fall due to an oversupply in inner city apartment complexes and townhouses. For the commercial segment of the concreting services industry, there are expected to be some increases in this segment as major engineering projects such as the West Connex and North Connex in Sydney are undertaken over the current financial year.
Ito ay hindi magandang balita para kay James Agus na isang concreter sa Melbourne ng 5 taon.
We basically do domestic concreting, so driveways, pathways, all the decorative sort of stuff. But we also will do like small house slab extensions or shed slabs.
Nakikita niya ang paghina ng negosyo.
If we don't pick up, I'll have to resort to going to work for somebody else. And that would just be a massive waste of money for me. We've spent a fortune sort of developing our company in advertising and tools and equipment and logos, all that sort of stuff, as you can understand. So if it doesn't pick up, it'll be a bit stressful for us.
Ang pagpapanatili sa kanyang mga tao ang isang malaking hamon para sa kanya.
I have to pay the boys what I earn. I have to make the money that pays their wages, that pays their families. And if I tell them to come to work when we physically can't work because of the weather, it's money out of my pocket.
Ganun paman, sa kitang mahigit 8 bilyong dolyar, ang serbisyo ng pangkokongkreto ay malaki pa ring sektor. Karamihan sa mga bagong gawa ngayong taon ay magmumula sa komersyal na sektor na magpapanatiling abala ang mga kumpanya ng kongkreto.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.